Ko tu kur vērtēt? Briesmīgi.
Viegli bija piebraukt?
Nē, grūti.
Kāds problēmas?
Dziļas bedras.
Tā visur ir vai?
Šeit, šajā pagalmā, nu visur te ir tā. Te jau nesen remontējīt kā, bet nu, ir atkal.
Līdzīgi kā Ziepniekkalnā sastaptā rīdziniece Dace, arī galvaspilsētas pašvaldība izrēķinājusi, ka bedrainākie un citādi nolietotākie pagalmi ir pie daudz dzīvokļu mājām Pārdaugavā. Balderājā, Zolitūdē, arī Daugavgrīvā un citviet. Turpat Ziepniekkalnā, Ozolciem ielā, rīdzinieks Aivars Lejnieks Latvijas radio stāsta par savu pieredzi, kā bedrēs kritis braucot ar riteni.
Šeit, šī vietā normāli, bet tur tālāk, jā, kuri bijuši tās lielās bedras. Jo es arī vairākas reizes ar riteni, ka brauc, kad ir liels lietus, neredz, iebrauc bedrēs pārsit riepu. Nu, tagad te viss notiek, tur tālāk laikam.
Tomēr Aivars ir pateicīgs pilsētas mēram Ušakovam no saskaņas centra. Iepriekšējie Rīgas saimnieki līdz pagalmu sakārtošanai nav tikuši vai arī nemaz nav gribējuši, uzskata Aivars.
Nu, tā jau ir tā politika, ko agrāk nacionālisti, vai kā viņas sauc nacionāli noskaņot, bijuši pie varas, viņi jau to nedarīja, teiksim, ja, kas bija tam parastajam vēlētājam acīm redzams, izdarīts un neizdarīts.
Tāpat kā ar atlaidēm sabiedriskajā transportā, sociālajiem pabalstiem un citiem no budžeta dotētajiem labumiem, arī pagalmu sakārtošana skars ļoti lielu Rīgas iedzīvotāju daļu. Tie ir mikrorajoni daudz dzīvokļu mājās mītošie 100 000 rīdzinieku. Tēriņi vienā gadā 6,5 miljonu eiro. Tas ir nepilns 1% no Rīgas gada budžeta. Pārdaugavas izpilddirektors un pašlaik arī Rīgas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Valērijs Koķis tā arī stāsta. Darbi tiek veikti veseliem kvartāliem. Taču tie norisinās tikai tur, kur pagalmi ir Rīgas īpašums.
Galvenie darbi ir segumi. Iekšpagalmos ir ceļi ir izbraukti. Principā iedzīvotājiem ir grūti pārvietoties gan kājām, gan ar bērnu ratiņiem, arī automašīnām ir veidojās lielas bedres. Ūdeņi nu, uzkrājās lielas peļķis. Ja? Pašlaik, piemēram, valdes ielaicevis bija divas tādas milzīgas. Nesakārtotas tādas lielas peļas, un tās pašlaik ir sakārtotas. Tiek ņemti veseli rajoni, un tas asfalts segums tiek klāts pilnībā vienlaidus. Un tādām lielām teritorijām, ne tikai, ka bedrītes tiek nu, aiztaisītas.
Pārdaugavas izpilddirektors Koķis par mēru Ušakova plānu visu padarīt 4 gados tik pārliecināts viss nav. Pēc tādas apņemšanās nākamvasar Rīgā būtu jābūt sakārtotiem visiem iekšpagalmiem. Taču, piemēram, Rīgas centra pagalmu, kur nekoncentrējas tik liels rīdzinieku īpatsvars un kur nav pieredzēta pat bedrīšu lāpīšana, sakārtojumo sarakstos neredz. Ušakovs gan preses relīzēs sola, ka darbi tiks turpināti tik gadus, līdz kārtībā būs savesti pilnīgi visi pagalmi. Atšķirībā no Rīgas savus iedzīvotājus no jau pirms vairākiem gadiem nešķiroja Līvānu novads. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus pilsētvides un lauku attīstības programmās, Līvāni pāris gados sakārtoja visus pagalmus. Darba izmaksas bija vairāk par 5 miljoniem eiro, kas ir gandrīz puse no pilsētas gada budžeta. Līvānu mērs Andris Vaivots, kas sevi sauc par bezpartīsku, bet domēja ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības, stāsta, ka dažos gados atjaunoti 15 pagalmi pie 60 daudzdzīvokļu namiem. Šovasar par ietaupīto sniega šķūrēšanas naudu taisot tehniskos projektus, lai sakārtot arī pagalmus pie mājām novadā, dižojas Vaivots.
Un, protams, pie projektēšanas mēs ņemam vērā arī tieši galvenokārt, lai būtu stāvvietas lielākas, lai būtu ērtāk iebraucamie ceļi un tad arī trotuāri, kur pārvietojas iedzīvotāji, atbilstoši jau izmantotājām nu, līnijām, tā teiksim, lai, jo cilvēks mēģina iet pat taisnāko ceļu vienmēr. Un protams, ka arī bez tā visa ir zaļā zona un, protams, vajadzēja arī kaut kur izņemt gan apstādījumus, gan kokus, gan pēc tam viņus iestādīt un arī puķis un visu pārējo un arī bērnu spēļu laukumi. Tas arī vēl veļas žāvē tavas, ja ir nepieciešamas, kuri vēlās.
Līvānu mērs Vaivots kā iedzīvotāji ieguvumi min to, ka savulaik vēl privatizācijas gaitā starp ēkām esošā zeme netika sadalīta domājamajās daļās uz māju dzīvokļiem. Tā kā visu pagalmu saimniece tagad ir pašvaldība, tai bija iespēja tajos ieguldīt arī atbalsta naudu.
Nezinu, vai ir Latvijā pilsēta, kur visi iekšpagalmi pilnībā arī mazās mājas, kur bija tādiem ar 7-12 dzīvokļiem vienā mājā, arī šie ir sakārtoti. Diemžēl citas pilsētas nevar viena iemesla dēļ to arī darīt, ka pie zemes reformas zeme tika atdota tātad privātīpašumā. Nu, tiem iedzīvotājiem uz galviem tika sadalīta arī pagalmu teritorija.
Arī Liepāja pirms pāris gadiem pamanīja daudz dzīvokļu nav miekšpagalmos gadiem milzušās problēmas. Liepājā šis mirklis gan sakrit ar brīdi pirms pašvaldību vēlēšanām. Tolaik intensīvi tikuši siltinātas mājas un sakārtotās fasādes asi kontrastējušas ar pagalmiem starp ēkām, skaidro Liepājas mēra vietnieks Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas. Turklāt pagalmi plānot un iekārtot 70. un 80. gados, kad bija pavisam citas attieksmes intensitāte, cilvēku vajadzības un arī normatīvi par standartiem. Turpina Liepājas vicemērs Ansiņš.
Un tāpēc pagājušajā gadā mēs pieņēmām lēmumu organizēt šādu labiekārtošanas projektu konkursu. Pagājušajā gadā mums piedalījās 21 nams par projektu kopējo vērtību apmēram 400 000 eiro apmērā. Nu tad šajā gadā mēs redzam, ka iedzīvotāji ir kļuvuši daudz aktīvāki.
Šā gada konkursam pieteikti jau 26 projekti. Tā kā Liepāja lielāku pašvaldības atbalstu soli tad, ja mājas sadarbojas un labums tiek lielākam pagalmam, šogad paredzēts sakārtot jau 36 ēku iekškvartālus. Šiem darbiem pašvaldības budžetā nu jau ieplānot 855 000 eiro, kas līdz ar budžeta grozījumiem izauguši no sākotnēji paredzētiem 224 000 eiro. Iedzīvotāju gribēšana izrādījās lielāka nekā sākotnēji domāts, saka Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Ansiņš. Liepājnieks neatur arī fakts, ka viņiem par darbiem jāpiemaksā atkarībā no tā, kādus ieguvumus grib pagalmā. Taču iedzīvotāji ar tevu būs vien ap 150 000 eiro, turpina vicemērs Ansiņš.
Kur ir atbalsta intensitāte lielāka, viņi ir saistīti arī zinām mērā ar sabiedrības drošības jautājumiem, ka piemēram daudz dzīvokļu māju zemē atrodas piemēram laternas. Līdz ar to atbalsta intensitāte ir lielāka šāda veida projektam. Vai piemēram, ja mājas savā starpā vienojās, tad arī pilnīgi cita atbalsta intensitāte. Un tā viena no būtiskākām prioritātēm projektos ir stāvlaukuma izveide pie mājas, bet tajā pašā laikā ir arī atsevišķi projekti, kas paredz, nu, piemēram, labiekārtot gan zālienus, apstādījumus, parādās arī velosipēdu novietnes izbūvē un tā tālāk.
Liepāja uzsaukt gan arī 1 000 000 eiro pagalmu sakārtošanai varējusi, jo doma lēma, tam jānovirza daļa no pašvaldībai piedrošā apkurs uzņēmuma Liepājas enerģija peļņas. Tieši prioritātes budžeta tēriņu sadalē kā galveno argumentu, uzlabot pagalmas vai ne, min Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš.
Ja rīdznieki to dara no budžeta, tad citas pašvaldības mēģina arī Eiropas finansējumu piesaistīt, bet visādos veidos ir, nu, mēģina piesaistīt arī pašu dzīvokļu īpašnieku līdzekļus, jo faktiski tā atbildība būtu jādala gan starp to dzīvokļu īpašnieku un pašu pašvaldību. Katrā ziņā, nu, tā iniciatīva ir apsveicama, un ja pašvaldībām budžetos ir pietiekami līdzekļi, tad tā ir ļoti laba lieta. Nu, diemžēl, pašvaldību budžets jūs paši zinat, kā ir.
Salmiņš no pašvaldības savienības gan tūlīt norāda, ka bedrainajos pagalmos vainojam ne tikai pašvaldību trūcība, bet arī pašu iedzīvotāju gribēšana un spēja vienoties.
Tā ir iedzīvotāju vēlme un ļoti daudz pašvaldības. Tā ir tādas mazas mikroprojekts, ja tā to var saukt par atsevišķiem pagalmiem. Es zinu, ka tā arī Kuldīgā dara. Nu, kad paši pati māja, un pie tam tur viņiem ir tā, ka ir jāiesaist arī otra māja, tādā veidā arī veicinot nu, to sadarbības principu vai kooperācijas starp mājām. Nu, ja šādi mazie projekti izdodas, tad labprāt arī Kuldīgas doma to līdzfinansē. Tā pieeja ir nu, ļoti dažāda. Pats galvenais šajā jautājumā ir aktivizēt pašu īpašnieku. Ja īpašnieks izliekās par neko, nocīm redzot arī pat pašvaldība arī nereaģēs. Bet, protams, tā ir ļoti liela problēma, jo jau jāseko valsts kontrolas atzinumiem, kad citā īpašumā naudu ieguldīt nedrīkst, nu tad tā problēma varētu būt arī ļoti liela.
Tomēr, ja pašvaldība ir vienota pieeja un pagalmu uzlabošanai mājas var pieteikties atklātā procesā, uzraugošās institūcijas neiebilst. Reģiona politiķi to arī zina, tādēļ pagalmu atjaunošanas darbus pirms 2 gadiem čakli lika savās priekšvēlēšana programmās. Taču pie lāpstām vairums pašvaldība acīmredzot ķersies tikai pirms nākamajām vēlēšanām. Tādējādi ērti sasniedzamajai auditorijai paraudātu savus labos darbus. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.